Seguimos con los proyectos dentro del plan social de ENCE. Nos vamos hoy a la Ría de Pontevedra, concretamente a la Lonja de Campelo. Saludamos a Iago Tomé, que es el presidente de la Lonja, de esta Lonja ubicada en el Concello de Poyo y que es además patrón mayor de Raxón. Iago Tomé, bo día.
Hola, bo día.
Vostedes teñen en marcha un proxecto dentro do plan social de ENCE para mellorar as condicións dos bancos marisqueiros na ría de Pontevedra. Temos informado moitas veces da mortandade do marisco, da necesidade, bueno, pois de que se teñan as condicións óptimas nas rías. En que consisten estos traballos que están facendo dentro do proxecto de ENCE?
Pois estes traballos consisten en poder manter todo o ano o que é o banco como unha finca, que este todo o ano en condicións óptimas de desove, de que non haiga depredadores, de que este labrado para cando toca facer resiembras. Eso realmente é o que consiste a nosa labor anualmente.
¿Dónde están as principais deficiencias e en que se están esforzando dentro desas carencias que vostedes detectan e que poden influir no estado do marisco, unha mortandade do marisco?
Principalmente os veranos, como tenden a ser por pues, máis calurosos do habitual, pois pues eso multiplícase a cantidad de algas que nacen. Por si antes nacían, para poñer un exemplo, 10 toneladas, coa temperatura de agua en aumento como está, pois pasa de, en vez de 10 toneladas, pasa 40. E iso implica a mortandade do marisco, e non é o mismo que teñes que quitarlo a man que o quite maquinaria. Por exemplo, maquinaria fai moito máis traballo que o que faríamos, co que faríamos nós, lógicamente, aparte do esforzo humano que requiere para o corpo.
A retirada de algas está entre os obxectivos. Non sei que tal a existencia de depredadores do marisco.
Sí, porque, a ver, están as raias estas, a raia negra, a que se chama conocida como ouxa, están caracolillo, cangrexo, que eso, as larvas da ameixa cando son pequeniñas, pois cómenes con unha facilidade tremenda. E logo, eso controlado pola consellería, mas polos biólogos nosos, da propia consellería, pois vanse eliminando na medida que se detecta que hai repunte deles, pois traballase sobre eles para que non influya dentro do posible. Ver, o mar é moi grande, e non é como unha casa, que cerras unha habitación e dentro faz o que queres. No mar é máis complicado. Hasta o dito de o mar non se pode poñer cancelas, pero dentro da medida do posible, e do que están as nosas mans, pois intenta leválo ou conservarlo o mellor posible.
Como creen que influirán estes traballos no estado da ría?
A ver, inciden para ben, porque, a ver, todo o que se vai limpiando e facendo, pois beneficianos dunha maneira ou outra, beneficianos a todos os sectores.
Creo que nestes momentos, ata o mes de xullo, non haberá posibilidade de capturar a ameixa.
Sí, hasta o día 22 de xullo non se pode, pero xa é por outros motivos ajenos a nós, que foron por as chuvias, pois é un ano, estamos saindo un ano bastante nefasto, pero bueno, estamos traballando nun medio natural, e a naturaleza é así, un ano nos dá e outros anos nos quita.
Bueno, pois tamén interesante coñecer o que fan dentro, bueno, pois das lonxas e do sector marisqueiro, non? Porque ao final, bueno, pois vostedes son os que manteñen tamén ese ecosistema e manteñen tamén ese equilibrio para que as rías sigan sendo espacios productivos, e agradezo moito que estea con nos estes minutiños para falarnos dos proxectos que forman parte do plan social de ENCE. Iago Tomé, presidente da Lonxa de Campelo, moitísimas grazas.
Gracias a vos.